În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei credincioși, astăzi ați ascultat pericopa evanghelică despre vindecarea celor 10 leproși. Acesta este subiectul pe care încerc să-l dezvolt în cuvântul meu de învățătură de astăzi și care poate fi de mare actualitate, nu pentru că lepra încă este o boală care mai există în omenire, dar pentru învățămintele care se pot trage de la această minune. Mântuitorul Hristos, însoțit de ucenicii săi, ca de obicei și de mulțime multă, trecea pe un drum. Și la oarecare depărtare de marginea drumului, se găseau trei bărbați bolnavi de lepră. Iar aceștia, când au cap cu ochii de Iisus, au strigat către el de departe: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Iar Iisus a apropiat de ei, nu a făcut minunea pe loc, așa cum a făcut-o cu orbul din Erihon sau cu învierea morților, ci le-a spus doar atât: mergeți și arătați-vă preoților. Iar ei au plecat către locul unde se găseau preoți. Dar fiind ei pe drum, s-au pomenit că s-au vindecat de lepră. Și atunci unul din cei 10, care se întâmpla să nu fie iudeu ca ceilalți 9, s-a întors la Iisus, i-a căzut în genunchi și i-a mulțumit, slăvindu-L pe Dumnezeu. Iar Iisus a întrebat cu blândețe: oare nu 10 v-ați vindecat? Ceilalți 9 unde sunt? Oare doar unul din 10 s-a găsit să vină și să-i dea slavă lui Dumnezeu pentru vindecare? Și acesta încă fiind de alt neam, de neiudeu. Și în final, Iisus l-a binecuvântat și a spus: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Iubiții mei, pentru înțelegerea acestei întâmplări e nevoie să vă dau câteva explicații, să zicem, de arheologie istorică. Lepra a fost la antichitate o boală foarte răspândită. Ea există și astăzi, în special în părțile africane și asiatice. A existat și la noi, în localitatea Tichilești. Și acum vreo 15 ani s-a constatat că toți care fuseseră bolnavi de lepră au murit și că alții n-au mai venit. Și leprozeria s-a închis. Dar am aflat că acum câțiva ani de zile au fost descoperite iarăși cazuri de lepră și că această instituție cumplită de altfel s-a redeschis și că există în funcțiune. Eu, în călătoriile mele de-a lungul și de-a latul pământului, m-am aflat și în mijlocul Oceanului Pacific, unde se află o insulă dedicată în exclusivitate leproșilor. Acolo este cea mai mare leprozerie din lume, în sensul că leproșii formează un sat foarte mare, aproape un orășel. Au asistență medicală, dar și măsurile de precauție sunt foarte severe. Eu, împreună cu un grup de turiști, am aterizat cu un avion anume făcut pentru turiști, care a aterizat la marginea insulei, Molokai se cheamă, face parte din arhipelagul Hawaii, și de acolo au fost îmbarcați într-un microbuz și duși către mijlocul insulei, unde se găsește leprozeria. Și am primit instrucțiuni că să nu dăm nimic celor de afară care eventual s-ar întâmpla să fie pe drum. Eram obligați să stăm închiși în microbuz, fără să avem niciun fel de contact, corespondență sau de altă natură cu ei. A trebuit să remarcăm că de îndată ce mașina se apropia de sat, cei care se găseau pe bănci, la drum, în fața caselor, imediat dispăreau, intrau în casă. Am văzut casele lor, pe câțiva dintre ei, dar mai cu seamă am văzut de departe un deal în vârful căruia există o cruce. O cruce foarte mare, albă, din lemn de mesteacă. Și ni s-a spus, ghidul ne-a spus: iată, acolo este crucea de la mormântul părintului Damian. Iar eu m-am cutremurat pentru că mi-am adus aminte că în adolescența mea am citit o carte tradusă din limba franceză, extraordinar de frumoasă, despre Damian Leprosul. E vorba de un călugăr catolic, dominican, care și-a luat drept sarcină să-și consacre întreaga viață leproșilor. Și de bune voie s-a dus acolo în insula Molokai, știind că nu va mai ieși niciodată, că de acolo nu va intra decât în pământ. Pentru că odată intrat într-o leprozerie, nu mai poți avea contact cu societatea. Și el și-a dedicat întreaga viață acestor suferinți. În cele din urmă s-a îmbolnăvit și el de lepră, a murit și a fost mormântat acolo unde se găsește astăzi crucea. Iubiții mei, lepra este o boală cumplită. Mai întâi este o boală nedureroasă. Nu produce dureri, nici măcar cât un dinte, cât o găsea sau o durere de cap. Este o boală de piele, dar care se infiltrează în adâncurile țesuturilor, începând cu cele cartilaginoase. Pe piele apar mai întâi niște fete albe și de fi, iar acestea, mânate de virusul care se crede că provoacă lepra, pătrund în adâncul țesuturilor în așa fel încât omul se descompune bucată cu bucată. Încep, fără să-l doară nimic, să-i se desprindă, în special cartilagiile. Îi cad de nasul, îi cad genere de la ochi, nu mai poate închide ochii, îi cad sprâncenele, îi cad degetele de la mâini, unul către unul sau falangă cu falangă, nu tot degetul titodată. Îi cad urechile, omul se culcă noaptea, doarme liniștit și dimineața se trezește cu o ureche zăcând pe pernă alături. Îi cadă degetele de la picioare și apoi gambele, genunchii, așa că la urmă rămâne un fel de schelet, de jumătate de schelet, care de-abia mai respiră. Se hrănește, are poftă de mâncare, nu-l doare nimic, dar odată se degradează și ca ființă umană, ca aspect fizic. Și ne îndoim care are tăria morală să îndure până la urmă asemenea suferință. E bine dacă și astăzi sunt luate măsuri de izolare, pentru că boala este practic necunoscută, neexplicată științific. Nu sunt remedii de vindecare, nici măcar nu s-a descoperit cu precizie natura virusului care o provoacă. De aceea există șase leprozerii, repet, pentru că boala este încă activă. Nu întinderea foarte mare care exista în antichitate, pentru că ea este întreținută și de lipsa de igienă. Dar în orice caz există și e cumplită. Cel mult medicii prin asistența medicală pot să-i ajute pe bolnavi să aibă o viață cât de cât normală, între ei sunt bărbați și femei, se căsătoriți sau copii, se pare că nu se transmite genetic, pentru că un copil este luat imediat la naștere, scos din leprozerie, internat undeva și acolo crește mare și el nu va fi lepros. Dar încă o dată aceasta este doar o probabilitate, nu este o siguranță. Așa că, dragii mei, vă imaginați de ce acești leproși dădeau departe de marginea drumului, pentru că nu aveau voie să intre în contact apropiat cu societatea. Auziseră despre Iisus că este un mare vindecător și de aceea când l-au văzut au strigat către el: Iisuse, învățătorule, ai miră de noi. Cu alte cuvinte, am auzit că tu poți să vindeci multe boli. Ai vindecat orbi, ai vindecat șchiopi uscați. Credem că ai putere să ne vindeci și pe noi. Dar Iisus nu i-a vindecat imediat și le-a poruncit: mergeți și arătați-vă preoților. Acum să vă explic ce înseamnă aceasta. În vremea aceea preoții erau și medici. Nu există o categorie specială a doctorilor. Așa încât preoții se specializaseră în a depista, a diagnostica și într-un fel de a gestiona această boală la cei bolnavi, la cei atinși de ea. Și aceasta, datorită cărții lui Moise, una din cărțile lui Moise este un adevărat tratat de semiologie și diagnostic, în sensul că, asemănătoare cu lepra, pot fi și alte cel puțin 2, 3 sau 4 boli de piele, care să arate aceleași simptome. Și atunci preotul medic, preotul doctor, potrivit cărțului Moise, are instrucțiuni foarte precise cum să deosebească lepra de o altă boală de piele, care nu este contagioasă și care nu este periculoasă pentru societate. De ce? Pentru că consecința imediată a bolii de lepră era, întâi, izolarea insulei de societate și internarea lui într-un fel de lagăr. În al doilea rând, ceea ce era foarte grav, pornindu-se de la premiza că lepra l-a acoperit pentru că el este foarte păcătos, i se interzicea orice fel de asistență religioasă. Nu avea voie să aducă jertfe la templu, la altar. Aceasta era jertfa închinarea către Dumnezeu, ceea ce este împărtășirea noastră astăzi. Ei bine, nu i se dădea voie să se împărtășească. Nu i se dădea voie să se roage în templu, putea să se roage acasă. Adică un lepros devenea un fel de paria și pentru societatea civilă și pentru cea religioasă. De aceea Domnul îi trimite, arătați-vă preoților, pentru că ei știu, au știința să vă spună dacă sunteți sau nu sunteți bolnavi. Dar Mântuitorul săvârșește minunea de la distanță. În timp ce ei mergeau pe drum către preoți, s-au pomenit cu pielea curată, fără niciun fel de semne de lepră sau de altă boală, și și-au dat seama că sunt vindecați. Nu știm dacă cei nouă au ajuns sau nu au ajuns la preoți, care i-au văzut și au spus, nu aveți lepră, puteți să mergeți la casele voastre și să aduceți jertfe la templu. Dar unul a simțit nevoia să-i mulțumească lui Iisus. Și-a dat seama că această boală nu se vindecă de către un preot, de către un vraci sau de către un oarecare. Și că trebuie să ai putere dumnezeiască pentru ca să faci așa ceva, așa cum doar prin putere dumnezeiască poate fi vindecat un orb de naștere, un slăbănoc de 38 de ani, sau poate fi înviat un mort chiar a patra zi după ce decedase. Se întoarce, îi cade în genunchi și îi mulțumește. Și aici Iisus are învățătura pentru noi. Oare nu 10 s-au vindecat? Ceilalți 9 unde sunt? Niciunul nu s-a găsit să vină să dea slavă lui Dumnezeu. Era evident că Dumnezeu îi vindecase și era evident că Iisus era Dumnezeu sau că Dumnezeu lucrase prin El. Iudeii fiind și crezând în Dumnezeu unic, nu s-au gândit să facă așa ceva. S-a gândit samarineanul care avea credința alterată. V-am vorbit altădată despre samarineni și despre cel căzut între tâlhari. Iubiții mei, aici este vorba de sentimentul recunoștinței. 9 din cei 10 nu s-au simțit obligați să-și exprime sentimentul de recunoștință față de cel care îi vindecase. Deși erau drept credincioși, făcând parte din fiii lui Israel. Unul singur, de alt neam, vine și mulțumește lui Iisus. Hai să ne gândim noi la viața noastră. Ce este recunoștința? Sentimentul pe care recunoști că cineva, o persoană, sau mai multe persoane, sau instituție, ți-a făcut un bine. Și că pentru acest bine trebuie să-i mulțumești. Recunoștința pornește de la gesturile foarte elementare pe care de obicei le învățăm acasă. Generația mea a fost învățată să spună să rămână mamă, să rămână tată, iar la sfârșitul fiecărei mese, de prânz sau de seară, să se închide și să spună să rămână pentru masă. Așa am crescut. Este un gest de politețe, dacă vrei, și frumos. Eu, așa cum știți, că de la bun început, la un anumit moment ies din altar, în timp ce se împărtășesc credincioșii, pentru că mi-s dragi și copiii, și copiii vin la și pe soleie și participă cu foarte multe evlavie și bună cuvință la Sfânta Liturghie. Copiii n-au răbdare prea multă, să știe. Și totuși au atâta credință și atât de bine crescuți, încât au răbdare să stea 2 ceasuri pline, fără să se zbenguie între ei și fără să facă nebunii. Iar pentru aceasta eu le sunt recunoscător. Îmi o exprim prin a le da anafură eu cu mâna mea, în semn de binecuvântare. Asta s-a întâmplat acum 12 ani, la scurtă vreme după ce am venit aici, sfintele ușe erau deschise și știți că noi clericii, după ce ne împărtășim, pentru ca gura noastră să se plătească, să nu cumva să scuipăm ceva din părtășane, ceea ce face și dumneavoastră după ce vă părtășiți, luați anafură și dacă se poate o gură de vin. Așa facem și noi. Dar ușa era deschisă, eu eram pe scaun și luam anafura și sorbeam din pahărul de vin. Și am văzut pe un copil de aici că face înghite în sec. Și atunci m-am ridicat am luat panafură și i-am dat. Și așa, vedeți că în fiecare duminică și sărbătoare, eu ieși le dau cu mâna mea panafură. Și ce am observat? Nu știau să sărute mâna preotului sau arhiereului. Lua panafură și pleca ca și că îi se cuvine. Și încetul cu încetul, mai puțin eu, dar mai mulți părinții de lângă mine care îmi simt tava cu anafură, cu bucăți mai mari, bineînțeles, pentru ei, și mai, dacă vine vreun cozonac la altar, le dăm cozonac sau prăjitură. Și încetul cu încetul s-au învățat și unii pe alții. Și chiar cei mai mici de tot, în clipa când îi dau anafura, el sărută mâna. Eu le sunt recunoscător pentru cumințenia lor din biserică, iar ei îmi sunt mie recunoscători pentru faptul că le dau anafură cu mâna mea. Vedeți ce gest simplu. Așa să fie, să cheamă recunoștință. Nu trebuie să fii savant sau foarte bine educat. Și sunt convins că dacă îmi sărută mie mâna aici, părinte spiritual duhovnicesc, se va învăța să sărute și acasă mâna tatei și a mamei. Așa este cuvincios. Deci, recunoștința copiilor față de părinți, dar și a părinților față de copii, dacă s-au purtat frumos și nu le-au făcut necazuri. Recunoștința este un sentiment reciproc. Este un semn de bună cuvință și de bună purtare. Un semn de frumusețe sufletească. Oare nu știm că și în ziua de astăzi, mai cu seamă cei care s-au vindecat de boli grele, poartă toată viața recunoștința doctorului care l-a vindecat. Nu e vorba de bacșiș, nu e vorba de mită sau de corupție, Doamne ferește. Este ofranda, este actul gratuit și generos. Fie că îl pomenește rugăciuni, fie că îi dă un dar. Eu, cu ani în urmă, am avut-o pe maica mea bolnavă de hipertensiune. Am adus-o la București, am internat-o în spital. S-a făcut bine, dar se plângea după externare, am stat la mine vreo 2 săptămâni, se plângea că n-au părăsit-o durerile de cap. Și toate mijloacele doctorilor nu i-alungau durerea de cap. Și atunci, doctorul patriarhiei era un doctor bun. Mi-a spus așa: părinte, du-te la piața de flori și sunt acolo țărânci care vând lipitori. Și se figur că acolo sunt lipitori nefolosite, sunt luate din baltă. Și se aplici cu mâna dumitale câte 2 lipitori pe fiecare mastoidă. M-am învățat cu păhărelul, cum să-l pun, și lipitorile vor suge, eu urs sânge rău acolo, care îți trezește dureri de cap. Și lipitorile suc sânge până se satură și cad singure. Și am făcut așa și pe maică mea au părăsit-o complet durerile de cap. Și știi ce mi-a spus după ce s-a luat țară? Mamă, l-am pus pe doctor la pomelnic. La pomelnicul familiei, nici de la mine, dar suprema recunoștință a fost să se roage pentru el. E un sentiment de recunoștință, v-a spus-o din familia mea. Și de aceea, cei care au trecut pe mâna doctorului și s-au vindecat, dacă nu pot să-i dea ceva, n-au posibilitatea, el nici nu așteaptă de altfel, dacă se roagă pentru el, e foarte mult. Am fost acum câțiva ani de zile la... Știți că noi avem o școală pentru recuperarea copiilor cu abandon școlar, Cristiana, și cu rezultate foarte bune. Și acolo fac voluntar munca mai mult doctor și mai cu seamă doctorițe. Și merg în fiecare an la deschidere și la închidere și stau de vorbă cu elevii și cu profesorii. Și la un moment dat a luat o doamnă doctor cuvântul și a spus: iată, a venit la mine o bătrânică. Și mi-a spus: doamna doctor, zice, iertați-mă că eu nu am, zice, nici eu sunt așa mai săracă și nu am ce să vă aduc nici măcar o ciocolată sau bomboană. Și să mă iertați așa că vă sunt foarte mulțumitoare, dar n-am avut ce să vă dau. Și am întrebat-o: da, te rogi pentru mine? Da, mă rog. Păi vezi cât îmi dai. Că nici 100 de ciocolate n-ar valora cât rugăciune. Așa încât, iată ce puțin ne cere Dumnezeu. Să mulțumim părinților și să mulțumim Părintului Ceresc pentru ce pentru viața pe care ne-a dat, pentru sănătate, pentru că ne merge bine și chiar că ne merge rău, îl rugăm, Doamne, mulțumesc că nu este mai rău. Lui Dumnezeu îi datorăm totul, și lumina soarelui, și căldura, și viața, și grădeața pământului, și hrana noastră, totul îi le datorăm. De aceea, iubiții mei, rugăciunea noastră trebuie să înceapă mai întâi cu o rugăciune de laudă. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că merită să-L lăudăm, fiind Părintele Universului și al nostru al tuturor. Apoi îi mulțumim pentru ceea ce ne-a dat. Și de-abia în al treilea rând cerem. Așadar, noi când zicem rugăciune, de obicei, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, ceea ce e frumos. Dar nu uitați, rugăciunea de cerere trebuie să fie precedată de cea de laudă și de cea de mulțumire. Hai să vedem în miezul Sfintei Liturghii. În timp ce se săvârșește taina Euharistiei, poporul, direi sau prin cor, cântă: Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție să mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Vedeți cele trei părți. Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. Rugăciunea de laudă. Ție îți mulțumim, Doamne, rugăciunea de mulțumire și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Cererea. Nu uitați acest lucru. Începeți întotdeauna cu lauda lui Dumnezeu și cu sentimentul de mulțumire care este expresia recunoștinței. Și în felul acesta, sufletele noastre vor fi mai limpezi, niciodată atinse de răul nevindecabil, iar Dumnezeu, pururea deasupra noastră, ca un părinte iubitor și îndelung răbdător și atot milostiv. Așa să vă ajute și să ne ajute Dumnezeu, acum și în veci. Amin.